Фарзонаи Хуршед, сарояндаи 21 сола ва шинохтаи тоҷик, дар рӯзи нахустини мурофиаи додгоҳӣ иттиҳомоти алайҳи ӯ эъломшударо рад кард. ӯ бар тибқи моддаи 36 қонуни ҷиноии тоҷикистон ба ҳамдастӣ дар ҷиноят муттаҳам мешавад. Фарзонаи Хуршед муттаҳам бар он дониста мешавад, ки ба фирори Фарух Рузиев аз додгоҳи ноҳияи Синои Душанбе кӯмак кардааст. Фарух Рузиев аз сӯи мақомоти интизомӣ боздошт шуда ва ба ҷурми қаллобӣ муттаҳам дониста мешуд. мурофиаи додгоҳии фарзонаи Хуршед ва Фарух Рузиев рӯзи сешанбеи 9 феврал дар додгоҳи ноҳияи Синои Душанбе шурӯъ шуд. Ҳамчунин дар ин мурофиа парвандаи Шамсиддин Ғафуров, як масъули додгоҳ, ва Ҳикматуллоҳ Қурбонов, як корманди полис, ки иҷоза доданд ки оқои Рузиев аз додгоҳ берун равад, баррасӣ мешавад. Дар рӯзи аввали мурофиаи додгоҳӣ модари фарзонаи Хуршед, Сурайё Қосимова ва хоҳараш Шабнами Сурайё, сарояндагони маъруфи тоҷик, ширкат доштанд.
Ман хунам якума рутба мебинам ки аз суд одам бе ҳич брояд бия мошинда бишина буда ки мара ҷавоб додан ва чӣ гуфтан ясам хай вақти вай мебина бинаручин бе ҳичи гарди вай бовар мекунад баду оне ки вай бисёр ҷавон аст бар зами ҷавонии худ бисёр хизмати бисёр кардааст хай қонунам аст бо инсофам аст.
мурофиаи додгоҳии фарзонаи Хуршед ва дигар муттаҳамини ин қазия идома дорад.